Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all.
L-udwa tajba l-semija kolla tana ta' Radio Lauretana illum il-ħadd 5 ta' ġunju 2016 il-festa tana ta' Sant'Antnin ta' Padova l-udwa tajba u il-festa tajba. Edizzjoni speċjali ta' Bonġu Mill-Lajn Festa minissa sal-ħin tal-11. Miej li l-ospiteri wara l-mikrofonu u inti semmiħ tagħna sew fil-qrib, sew fil-bot ninaqdu fl-imkien f'din il-ġurnata partikolari speċjali għall-komunità parrokjali tagħna illum fl-okkażjoni tal-Festa tal-Qaddis ta' Padova 2016. Lilek, bonġu! Anna... Bonġu mill-lajn speċjali għaliex, minn hawn ftit ieħor, ninaqdu f'xandira diretta mal-Knisja ta' Sant'Antnin għall-Pontifikal Solenni immexxi mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech is of Tawdex. Isiru koll tberik u tqassin tal-ħobs ta' Sant'Antnin. Jidher li t-temp s'issa ħafirilna, it-temp għadu tajjeb. Id-bassir tat-temp ma rajtux mill-bieraħ li hawn għaliex. Il-bieraħ ma tantx kien hawn previżjonijiet tajbin, imma s'issa jidher li t-temp qed iżomm. Tikkummenta lina Lorien Camilleri bl-assistenza teknika ta' Charles Portelli, aħna fil-fatt armati wara l-istatwa ta' Sant'Antnin. Min isegwi l-paġna tagħna fuq Facebook jista' jara xi ritratti ta' fejn inkunu aħna. Insellem il-daw kollha. Dal-għodu kol kelli telefonata mill-bot minn ġewwa l-Awstralja. Inselja l-Salvina u għal-Tereza. U aħna wkoll minn kejja li qegħdin fil-festa naqsmu magħhom moment ta' diqa u soba fit-telfa tal-Aziz huwhom Loretu. Il-funeral ta' Loretu isir għada it-tnejn. Il-quddiesa funebri tkun fil-ħamsa ta' wara nofsinhar. Waħna wkoll għall-benefiċċju tas-semmija tagħna anke l-emigranti tkunu tistgħu issegwuha u tarawha f'xandira diretta. Intant nawgura l-kulħadd il-festa t-tajba l-dar boħra, lill-morda tagħna, lill-anzjani tagħna, nittama l-servizzi li tagħkom matul din il-ġimgħa Radio Lauretana, intom apprezzajtuh li naf ċert li hekk u l-każ. Tajnikom ix-xandir kollu mill-Knisja ta' Sant'Antnin u ankellu mill-qofol nibdew minn dal-għodu fi 8:30 dal-waqt. Inkomplu mbagħad il-lejla mis-sitta neqsin kwart ta' filgħaxija il-quddiem sa tard bil-lejl kemm l-għasar, kemm il-quddiesa u anke il-purċissjoni. Aħna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook intellaw ritratti diretti minn ħin għal ħin ta' dak li kun qed jiġri hawnhekk ġewwa għajn sielhem tagħna. Illum 5 ta' Ġunju, jum il-festa, Sant'Antnin wasal ukoll. Ekku fil-fatt dal-għodu tassew għom tikkargat, il-tekniku tagħna Charles Portelli diġa qiegħed preparat biex dal-waqt nagħmlu kollegament nitkellmu miegħu minn ġol Knisja. Ħallim bat naddu għaxxandira diretta tal-pontifikal solenni. Iva laħwa omt ikkargat mimli enerġija għal dilli skeda verament sabiħa illi minkejja kif etni l-biraħ u kollu ġranet oħra. Il-kollegi tagħna kulħadd mafuż bl-istudju imma minhemm jew minn hawn xort arnexxilna ntellgħu skeda ta' kwalità għalikom semmija eżist tagħna ta' Radio Lawretana it-88 minuti. Irrid hawnhekk inselli għaliex marriċ ninsa lill-Fralori Zerafa illi diġà fil-fatt għamlinna like fuq ir-ritratt illi tellajna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Fralori, aħna nirringrazzjawk li qed issegwina, ftakarna fik f'dawn il-ġranet għaliex inti kont wieħed mill-pilastri u xek tal-festa ta' Sant'Antnin. Issa qiegħed f'post ieħor però aħna konvinti li Sant'Antnin kien għadu u jibqa' f'qalbek u grazzi tal-ħidma kollha li wettaqt fil-kunvent tagħna matul is-snin li domt magħna. Kien bambini rid fil-futur nerġgħu narawk. Hawnhekk insellem lil Amy Vella, Margaret Farrugia, Antoinette Saliba, lil Joanne Debrincat, lil Antonella Costa Mallia, lil Clint Trapa, Brian Zammit, Grace Vella, Carmela Attard Stellini, Simon Cassar De Micoli u Dominic Zerafa, illi wkoll għamlu like fuq ir-ritratt fejn aħna tnuru l-Sant'Antnin l-istatwa li kienet tintrema fin-naħat tal-Gudja. Il-festa tajba lill-poplu kollu ta' insilem, lill-familji kollha, lis-sorijiet Dominikani u dawk Agostinjani, illum ovvjament fuq kollox u fuq kulħadd, il-festa tajba lill-patrijiet tagħna u xekk, lill-Gwardjan il-Fader Joe Caruana, lill-Patri Marcello Ghirlando, lill-Fader Joseph Magro, bħalissem Fader Albert ukoll smajnieh il-bieraħ, il-patrijiet kollha l-istudenti li qegħdin magħna għal dawn il-ġranet sbieħ tal-festa. Fuq l-iskeda għanna illi rridu nwaslu il-ħsib propju ta' Fader Joseph Magro, pero billi l-ħsib tal-lum huwa kemmxejn twil, allura mbagħad inwaslu wulkom eżattament wara x-xandira diretta tal-pontifikal solenni. L-odwa tajba, bonġu! Umu minn hemm ibqgħu magħna il-frekwenza 89.3 FM u anke fuq l-internet fuq www.radiolauretana.com. Grazzi l dawk kollha li apprezzaw dawn ix-xandiriet għaliex mhux faċli li x-xandar minn barra l-istudio meta mbagħad ikkonsidra li aħna radio tal-komunità, però grazzi għal kulħadd it-tekniċi tagħna lil Victor, lil Christian, lil Darren, lil Anthony, lil Charles, lil dawk kollha li b'xi mod fil-taqsima teknika tar-radio tagħna jagħtu dik id-daqqa tit. Mużika allegra tal-festa, aħna l-lum ukoll matul il-ġurnata, ħana ddilkom l-iskeda dal-waqt, għandna xi tibdil xkejken. Mela kif għattilkom jien għandi magħkom sal-ħin tal-11. Imbagħad fil-11 ikollna magħna lil Dennis Mifsud b'riflessjoni fuq il-kelma tal-la ta' dan il-ħadd fil-programm tiegħu Kliem u Ħajja. F'nofsinhar l-Angelus u wara ngħaddilek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwart antennu Sant'Antnin jgħallimna l-aħħar rubrika ma' Fader Joseph Magro. Grazzi Fader Joseph, ta' dawn il-ħsibijiet verament żbieħ. Fin-nofsija l-liturġija tal-ħadd maġura pa. Imbagħad fis-sija wara nofsinhar tiżwieqa klassika ma' Dr. Silvio Camilleri. Illum fis-satejn ta' wara nofsinhar l-ewwel parti mill-programm mal-kolb tal-katuba fuq talba ġenerali, programm li x-xandar nhar it-tnejn li għadda. Fit-tlieta tispiċċa l-ewwel parti u jkollna mal-Orien Camilleri il-Kurunella tal-Ħnina Divina. Fit-tlieta u kwart, ir-reċita tar-Rużarju ma' s-sorijiet Klarissi ta' San Ġiljan. Fl-erba neqsin kwart, ikompli mal-kolb tal-katuba, it-tieni parti. Fil-ħamsa mbagħad ngħidu r-Rużarju. Fis-sitta neqsin kwart, ninaqdu f'xandira diretta mal-Knisja ta' Sant'Antnin għall-qasar tal-festa. Imbagħad fis-sitta u kwart il-quddiesa immexxija minn Patri Anton Farrugia. Fis-seba' u nofs tal-lejla live il-purċissjoni bl-istatwa devota ta' Sant'Antnin. Fl-10 ta' bil-lejl ċelebrazzjoni u barka eukaristika illi tagħlaq il-festa. Fl-10 u kwart id-Divine Mercy Chaplet u fl-10 u nofs il-kompieta. Imbagħad matul il-lejl Radio Lauretana iwassallek l-aqwa momenti tal-Festa Antonjana 2016. Ħanaddu għall-Marċ għaliex ovvjament illum il-festa dan huwa l-Marċ Samuel mill-pinna ta' George Borch id-doqqalina l-banda tagħna San Giuseppe fil-fatt hawnhekk faċċata tagħna wkoll il-bandiera telet fuq il-każin tal-banda tellgħu il-bnadar għal xilumi għal-festa nħeġġu kull min għandu qarblu fuq il-bejt illumi tella il-bandiera ħalli flimkien niċċelebraw din il-festa sabiħa Lil-qaddis tagħna Sant'Antnin, bonġu l-festa t-tajba l-darb'oħra. We'll be right back.
Thank you.